Buhat Kapitulo 9.
Niadtong higayuna, nagpadayon si Saulo sa mapintas nga pagpanghulga sa pagpatay sa mga tinunan sa Ginoo. Miadto siya sa pangulong pare ug nangayog mga sulat nga magpaila kaniya ngadto sa mga sinaguga sa Damasco nga siya gitugutan sa pagdakop sa mga sumusunod sa dalan nga iyang makit-an didto, lalaki o babae, ug pagdala kanila balik sa Jerusalem. Mipanaw siya padulong sa Damasco. Sa duol na siya sa siyudad, sakalit may kahayag gikan sa langit nga midanag libot kaniya. Natumba siya ug nadungog niya ang tingog nga nag-ingon,
"Saulo! Saulo! Nganong gilutos buman ako?
Kinsa ka ba, Ginoo?"
Nangutana siya. Ang tingog miingon,
"Ako si Jesus nga imong gilutos. Apan bangon og lakaw ngadto sa siyudad, og didto sultihan ka kun unsay imong buhaton."
Ang mga tao nga kauban ni Saulo nang hunong nga wala makatingog, nadungog nila ang tingog apan wala sila'y tao nga nakita. Mibangon si Saulo og gibuka niya ang iyang mga mata apan dili na siya makakita. Busa ila siyang giagak o gidala ngadto sa Damasco. Sulod sa tulo ka adlaw, dili siya makakita og niining panahuna, wala siya mukaon o muinom. Didto sa Damasco, may usa ka tinun-an nga ginganlag Ananias. Pinaagi sa panan-aon, giingnan siya sa Ginoo,
"Ananias!"
Og mitubag siya,
"Ania ako, Ginoo."
Ang Ginoo miingon kaniya,
"Lakaw ngadto sa dalan, nga ginganlag tul-id, ug pangitaa didto sa balay ni Judas ang usa ka tawo nga taga Tarso nga ginganlag Saulo. Nagampo siya, ug sa panan-aon nakita niya ang usa ka tawo nga ginganlag Ananias nga misulod ug unya mipandong kaniya sa iyang kamot aron makakita siya pag-usab."
Si Ananias mitubag,
"Ginoo, daghan ang nagsulti kanako mahitungod kaniya ug sa mangilngig nga mga kadautan nga iyang gibuhat batok sa imong katawhan didto sa Jerusalem. Ug karon ania siya sa Damasco ug gihatagag gahom sa mga kadagkuan sa mga pari aron sa pagdakop sa tanan nga nagsangpit sa imong ngalan."
Ang Ginoo miingon kaniya,
"Adto siya, kay gipili ko siya aron magalagad kanako sa pagpaila sa kong ngalan ngadto sa mga dili Hudiyo ug sa mga hari ingon man sa katawhan sa Israel, ug ipakita ko kaniya ang tanan nga iyang pag-aantuson tungod sa akong ngalan."
Busa miadto si Ananias sa balay ug gipandong niya kang Saulo ang iyang mga kamot. Unya miingon siya,
"Igsoong Saulo, ang Ginoong Hesus nga nagpakita kanimo didto sa dalan sa imong pagpaingon nganhi, nagpadala kanako aron makakita ka pag-usab ug mapuno sa Espiritu Santo."
Diha-diha may nangahulog nga daw mga himbis sa isda gikan sa mata ni Saulo ug nakakita siya pag-usab. Mitindog siya og gibunyagan ug mikaon siya og nabaskog. Nagpabilin si Saulo sa Damasco sulod sa pipila ka adlaw uban sa mga tinun-an. Miadto dayon siya sa mga sinaguga ug nagsangyaw nga si Jesus mao ang anak sa Dios. Ang tanan nga nakadungog kaniya natingala ug nangutana,
"Dili ba mauman kini siya ang didto sa Jerusalem nga naglutos niadtong nagsangpit sa ngalan Jesus? Ug dili ba mianhi man siya aron pagdakop ug pagdala kanila ngadto sa mga kadagkuan sa mga pari?"
Apan midugang hinoon ang pagkamainito ni Saulo ug ligon kaayo ang iyang mga pagpamatuod nga si Jesus mao ang Mesiyas. Tungod ni ini, wala makatubag kaniya ang mga Hudeo nga nagpuyo sa Damasco. Sa paglabay sa daghang mga adlaw, naglaraw ang mga Hudeo sa pagbatay kang Saulo. apan nahibaluan kini ni Saulo. Giatangan nila siya sa mga ganghaan, adlaw o gabi'e, aron ilang patyon. Apan usa ni ana kagabi'e, gikuha si Saulo sa iyang mga sumusunod o gitunto nila siya sulod sa bukag, gikan sa itaas sa paril. Miadto si Saulo sa Jerusalem ug misulay pag-apil sa pundok sa mga tinunan. Apan wala sila mutuo nga usa na siya katinunan, busa nang ahadlok silang tanan kaniya. Apan si Bernabe, mitabang kaniya ug gidala siya ngadto sa mga apostoles. Gisaysayan sila ni Bernabe mahitungod sa pagkakita ni Saulo sa Ginoo didto sa dalan ug nga nakigsulti kaniya ang Ginoo. Iya usab silang gisuginlan sa maisugon nga pagwali ni Saulo sa ngalan ni Jesus didto sa Damasco. Busa mitipon si Saulo kanila ug milibot sa tibuok Jerusalem nga maisugong nagwali sa ngalan sa Ginoo. Nakigsulti ug nakiglantugi usab siya sa mga Hudeo nga Grego ug pinulungan. Apan nangita silag paagi sa pagpatay kaniya. Sa pagkasayod niini sa mga kaigsuunan, gidala nila si Saulo ngadto sa Cesarea o gipaadto sa Tarso. Busa ang iglesia sa tibuok Judea o sa Galilea o sa Samaria, nakabaton gayod o kalinaw o naligon. Sa nagkinabuhi sila nga mahadlokon sa Ginoo o tinabangan sa Espiritu Santo, midaghan ang sakop sa iglesia. Miadto si Pedro sa tanang dapit ug usa ni ana kahigayon miduaw siya sa katawhan sa Dios nga nagpuyo sa lida. Didto nakita niya si Eneas nga paralitiko nga wala makabangon sulod na sa 8 ka tuig. Unya si Pedro miingon kaniya,
"Eneas, giayo kani Hesus Kristo, busa bangon ug hiposa ang imong higdaanan."
Diha-diha mibangon si Eneas. Nakakita kaniya ang tanang mga tao nga nagpuyo sa lida ug sa saron ug nangakabig sila ngadto sa Ginoo. Sa hupa, dihay usa ka babaye nga tinun-an nga ginganlag Tabita nga sa Grego pa, Dorcas. Kanunay siyang nagbuhat ug maayo ug nagtabang sa mga kabos. Niadtong higayuna, nasakit siya ug namatay. Gihugasan nila ang iyang patayng lawas ug gihaya didto sa usa ka lawak sa itaas. Ang hupa dili kayo layo sa lida ug sa pagkadungog sa mga tinun-an didto sa hupa nga si Pedro didto sa lida, nagsugo silag duha ka tawo sa pagpahibalo kaniya nga paadtoon siya sa hupa sa labing madali. Busa mikuyog si Pedro kanila ug sa pag-abot niya gidala siya ngadto sa lawak sa itaas. Unya gialirungan si Pedro sa tanang byuda nga naghilak ug ilang gipakita kaniya ang mga bisti ug mga kupo nga gibuhat ni Dorcas sa buhi pa siya. Gipagula ni Pedro silang tanan gikan sa lawak ug miluhod siya ug nagampo. Unya giingna niya ang patay,
"Tabita, bangon."
Ug gibuka sa babaye ang iyang mga mata ug sa pagkakita niya kang Pedro, milingkod siya. Unya, gigunita ni Pedro ang kamot sa babae o gipatindog. Unya, gitawag niya ang mga magtutuo o ang mga byuda o iyang gipakita kanila si Dorcas nga buhi na. Mikailap sa tibuok hupa ang balita mahitungod ni ini o daghang tao ang mituo sa Ginoo. Si Pedro nagpabilin sa hupa o pipila kaadlaw uban kang Simon nga tigpatigayon og panit.